Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Det jo som i mange andre kommuner at det i Målselv det jo en veldig stor kommune, og der det sentrum, periferi jo et stikkord i der, Anna.
Hei, og velkommen til Folkepodden, og det altså blitt uke 19 i 2026. Vi tilbake igjen etter en kjapp pause på forrige fredag, for da var det 1. mai og arbeidernes store kampdag. Og kamp, det blir tema i dag også. Ikke fotball, altså, men en helt annen kamp. Og med her i studio i dag så har jeg sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet og våres journalist med ansvar for innlandet, Gjermund Nilsen. Mitt navn Trond Sandnes. For det har vært en kamp den siste tida, og arena for den kampen er en bygd nesten så langt inn man kan komme i Målselv før det blir Villmark og etter hvert Sverige, nemlig i Øverbygd, som noen også kaller for Skjold. Gjermund, kan du først forklare disse stedsnavnene og dra oss kort gjennom den legekontorsaken i Målselv som kampen vi i dag skal ta utgangspunkt i?
Ja, for å ta det enkleste først, så stedsnavnet, så det sånn at bygda heter Øverbygd, og Skjold en gård i sentrum av Øverbygd som har gitt navn til en stor garnison, som i dag da Skjoldleir, eller Skjold garnison. Så derfor da det Skjold-navnet, det henger med til den bygda, men det egentlig bare en liten gård i Øverbygd.
Da har vi det, ja.
Ja, når det gjelder den kampen, så jo den, altså, det jo som i mange andre kommuner, at det i Målselv det jo en veldig stor kommune, og der det sentrum, periferi jo et stikkord i der han for det at det sånn at i Målselv det et hovedlegekontor som ligger på Anslimoen ved Bardufoss, og så har det i veldig mange år vært et lite legekontor i Øverbygd som da har vært en egen selvstendig driftsenhet i Målselv kommune og som har vært drøven som for å gi et legetilbud til øvre del av Målselv og ikke minst fordi at det ligger et sykehjem omsorgssenter rett ved det legekontoret. Så det det underliggende her, altså, og så skjedde det et vedtak etter en kamp egentlig som har pågått i mange år med der det har vært snakk om å legge ned kontoret på grunn av ressursmangel, at det var vanskelig å rekruttere leger og bla bla bla, så endte det opp med et vedtak i kommunestyret 25. mars om at det kontoret skal legges ned. Men det ville ikke Øverbygdssamfunnet akseptere, og det har vært masse prosesser rundt både konsekvensene av det vedtaket, og ikke minst det beslutningsgrunnlaget som lå til grunn for vedtaket, som endte opp med at nå på torsdag så ble det en omkamp i kommunestyret, der det var en lovlighetsklage som ble behandlet på det vedtaket, og det endte jo da med at det samme kommunestyreflertallet som vedtok å legge ned kontoret, de opphevet det vedtaket nå på torsdag da.
Og da var det, som vi så, som følte kommunestyret, en del glede, eller sånn betinget glede i hvert fall.
Ja, altså det jo ikke sånn, i utgangspunktet så det jo sånn at saken nå bare rykker tilbake til start, fordi at nå skal den jo utredes på nytt og behandles. Det jo ikke rekrutteringsutfordringen, hverken til Øverbygd, eller Målselv, eller Midtroms, eller Norge, når det gjelder leger, jo blitt mindre med det vedtaket. Så det som lå til grunn for vedtaket ligger jo fortsatt der, men nå altså kommunedirektøren i Målselv pålagt å lage en stor utredning om hvordan man skal kunne organisere en legetjeneste i Målselv som gir et godt tilbud for hele befolkningen, og da skal det spesifikt utredes om muligheten da for å drifte Øverbygd videre som primært som et utekontor da, som der legehjemland knyttet til hovedkontoret på Anslimoen.
Det her jo en kamp mellom i Målselv kommune også, det distrikt og det vi kan kalle for sentrum-periferi. Stemmer det?
Ja, definitivt, og det jo ikke unikt. Det som spesielt med Målsø at du en veldig stor kommune som I veldig mange henseende må ha et desentralisert tjenestetilbud for at julene skal gå rundt. Det gjelder både skoler, som det har vært kamp om tidligere, og det gjelder ikke minst innen helse. Sånn sett jo Målsø spesielt, for at det en stor kommune med mange små, sterke bygdesentrum. Men det sånn det jo overalt I Senja, ikke minst, som en stor kommune og et resultat av en sammenslåing, der det veldig mange kraftige, livskraftige bygdesentrum som kjemper for sine tilbud. Så sånn det I Midt-Troms, og sånn det over hele landet egentlig.
Hjelmin nevnte Senja her, Steinulf. Det en kommune du kjenner ekstra godt. Du herifra, du satt I redaktørstolen her I år, 30 år, eller 30 år snart til neste år. Fortell litt om hvordan det her sentrum-periferi-debatten I Senja.
Ja, og den startet jo egentlig lenge før at Senja ble en stor kommune. Det var jo, altså, du hadde det jo internt I Lenvik kommune, og det klart at den ble bare forsterket når det ble en Senja-kommune med et sterkt kommunesenter, en by på Finnsnes, og det vet man jo fra alle debattene som har rast over mange år, og det har jo stor grad handlet, altså, hvis vi går tilbake noen 10 år, så handler det jo veldig mye om nedleggelse av postkontorer, butikkene, og nå, når det blir en stor kommune I Senja, så har det jo gått videre, altså kampen om postkontorene liksom over, og butikkene, de overlever nå, eller dør, alt etter som, og så nå det mer de offentlige tjenestene, som skole, barnehage, og nå sist, altså det som for helse, med legekontor og sykehjem spesielt. Og det virker jo sånn, og det ser man kanskje I Målsav også, at det ekstra sterke følelser når det snakker om helse. Altså det nærheten til det helsetilbudet som om det et sykehjem eller eldresenter, og ikke minst om det et legekontor lokalt, så blir følelsene satt I sving. Og det egentlig veldig forståelig, for man kan jo selv tenke seg de lange avstandene som for eksempel I en kommune som Målsav og Senja, hvor du har mange mil gjerne å kjøre, fra der du bor til det helsetilbudet du har. Og hvis du da har et helsetilbud som oppfattes som å fungere veldig bra I bygda di, og plutselig må være avhengig av transport, for en sånn enkel ting som en legetime for en enkel legesjekk å kjøre langt eller få noen til å kjøre deg hvis du oppe I årene eller ikke har sertifikat, og man samtidig har et kollektivtilbud som vi jo kjenner til, ikke tilstrekkelig til å kunne, innenfor fornuftig tid, I hvert fall komme seg frem og tilbake til et legekontor. Så det der er veldig forståelig, vi ser jo også den kampen som nå I Senja kommune, vi hadde senest denne uka også en utspill fra Senterpartiet som sier at de overhovedet ikke vil være med på noe mer nedlegging av det som heter Senja-legen, av de kontorene som ute I distriktene, og også et leserinnlegg fra Gibostad som jo I årevis har kjempet for sitt legekontor, og det jo blitt nedlagt og opprettholdt midlertidig og nedlagt og leve fortsatt. Jeg skjønner godt den frustrasjonen som og så koker det jo ned til slutt selvfølgelig til kommuneøkonomi. Det dyrt å drifte disse kontorene, men det største utfordringen vi står foran, det jo rett og slett rekruttering. Det å få tak I leger, det å få tak I folk til å bemanne disse legekontorene. Det krevende nå, det kommer til å bli mye mer krevende I årene som kommer. Det ikke så enkelt heller lenger å rekruttere leger via disse vikarbyråene fra spesielt fra utlandet, som det var tidligere. Og så den evig kamp om ressursene, både innenfor lege og andre helsearbeiderjobber.
Nå kan man sette ut I Stangeland, sier Fjordgård, kanskje overbygd og tenke det som skjer inne I sentrum I kommunen. Men det jo gjerne sånn at vi sitter her på Finnsnes eller på Bardufoss og irriterer oss over det som skjer på Østlandet. Hvorfor det sånn, altså jo større du kommer ut, så sitter de sikkert på Østlandet og irriterer seg over hva som skjer I Europa. Altså hvorfor det sånn?
Ja, altså Norge jo et som han sa, den gamle fotballtrener som blir president, Roger Finnjord, de lange avstandene I Norge kommet for å bli. Det langt I Norge, og vi har motsetning til Finland, som dette har vært besøkt, så bor det veldig mye folk I distriktene, og vi bor jo I hele landet. Og det betinger jo også at vi har legetjenester eller helsetjenester i landet i overkommelig nærhet. Og det er jo også sånn som du sier, vi har avstand til Finnsnes og avstand til Bardufoss, men vi har jo også, vi føler jo også på en avstand her hos oss til Tromsø, hvor den, altså, det går jo helikopter nesten daglig til Tromsø, vi, det er jo en viss avstand der, det er jo ingen tvil om det, lang vei å kjøre med ambulanse og sånn, så den der kampen for de ressursene der, den går jo over hele landet, det er jo ingen tvil om.
Du sa helikopter, men...
Ja, jeg mente helikopter.
Helikopter?
Ja. Aha. Det går jo, altså, jeg bor rett ved siden av helikopter.
Ja, du tenker som ambulanse.
Ambulansehelikopter, ja. Jeg bor rett ved siden av helikopterlandingsplassen på Finnsnes, og det er jo nesten daglig at det går helikopter. Det er jo et sånt der som, altså, folk skal inn fra distriktene gjerne, til Finnsnes, i en ambulanse videre, eller med et helikopter til Tromsø. Så det er jo den her avstanden til den der en virkelig akutt tjenestene som på våres del er jo under i Tromsø. Så den debatten der raser jo hele tiden, den er jo helt reell, og de som bor i distriktene og er bekymret, de har jo all grunn til det, for bor du i Tromsø, sentralt i Tromsø, så får du et hjerteattack eller hva det måtte være, så er du jo mye nærmere hjelpet enn du er ellers. Men det er jo sånn, det går ikke an å få likhet for alle, men det er jo det egentlig også den kampen står i med de legekontorene i distriktene og sykehjemmene i distriktene og sånn. Det er jo akkurat det samme, det er jo nærheten til disse institusjonene.
Men Gjermund, når man bor i Øverbygd, hvor lang tid tar det å kjøre inn til Bardufoss sentrum? Jeg mener, husker det ikke langt under en time?
Nei da, det tar nok en, nå er jo veien sånn at du ikke kan holde anbefalt fartsgrense overalt heller, så det går nok en 50 minutter fra legekontoret på alt til du er på Anslimon på legekontoret der.
Så du forstår, altså som journalist, du skal jo være nøytral og sånt, men du forstår den kampen som er der oppe i bygda?
Ja, det er tusen ting jeg kunne ha sagt om det, men for å si det enkle, altså, jeg har jobbet ganske tett på denne saken nå, jeg har vært i Øverbygda mye, snakket veldig mye med folk, og jeg har tidligere jobbet i Øverbygd som lærer, og kjenner Øverbygd samfunnet veldig godt, så jeg kjenner det som et veldig inkluderende, sånn dugnadsbasert samfunn, som i mange henseende kan være et forbilde for andre, fordi at fellesskapet står veldig sterkt der. Men det jeg har opplevd nå her, det er rett og slett en sånn eksistensiell kamp. Altså folk er kjempefortvilt, og det gjør inntrykk altså. Jeg har prøvd å analysere litt grann hva som ligger der nær. Jo, jeg tenker at det på den ene siden så ligger det praktiske, altså alt det som går på at man mister et legetilbud, at det blir uttrykt, særlig for eldre og for dem som bor oppover i Dalene i Øverbygd. Øverbygd er jo et sentrum det også, for Dalene, Rostadalen, Dividalen og sånt, og der bor det jo også fortsatt en god del folk, og det er jo sånn med demografiutviklingen, at det er jo de eldre som bor lengst unna de sentrumsnære områdene, og det er klart at det, for dem er det eksistensielt, altså. Bor du på Frihetsli i Dividalen, så er det fanden ikke så enkelt at hvis du gjør et eller annet som at du må til lege, for da snakker du fort opp mot 2 timer for å komme til lege på Anslimon. Og det er klart at det er ikke greit, men så har du den andre delen av det, og det er den der drivkraften som ligger i det at når du bor ute i utkanten, så er du alltid en sånn der at du føler at noen andre er viktigere enn deg selv. Og det tror jeg har vært veldig sterk drivkraft i der, for det her legekontorkampen i Øverbygd kom samtidig med at det var et vedtak om å legge ned sykehjemsplassene der oppe. Det har vært snakk om skolene og alle de underliggende tingene. De forteller at Øverbygdingene, som betaler like mye skatt for det de gjør til målsamfunnet og alt, de er ikke, når det kommer til stykket, like mye verdt som dem som på en måte... De opplever da på en måte, det er jo snakk om biutvikling i Bardufoss-området samtidig og alle sånne ting, og det er klart at det her blir driverne for en ganske eksistensiell kamp altså. Det er jo en legende i statsvitenskapen, en nordmann som heter Stein Rokkan, som har laget en teori om at den største drivende kraften i norsk politikk, det er faktisk akkurat den her sentrum-periferi greia. Og den får du så sterkt i sånne saker som det Og i den her saken så, ja, den eksistensiell.
Og du har jo mange sånne paralleller, altså akkurat det du prater om, den eksistensielle kampen, for at det er jo faktisk en sånn overlevelsesstrategi, eller sånn tankegang som kommer inn når du ser at bygda de i ferd med å møste grepet på en del ting. Se i Fjordgården nå, de helt på grensa for å bevare barnehagen der ute, skolen er Montessori-skole, og så samtidig så det en livskraftig bygd med blant annet som har hatt voldsom blomstring på turismesiden, og Berge seg også med en butikk som er døgnåpen, som fungerer veldig bra. Men det klart at når de offentlige tjenestene, de utrolig viktige basale tjenestene som innenfor helse og sånt, blir borte eller blir fjernet for dem, så er det en fare for hele bygda. Men gjennom en ting som jeg har fått spørsmål om, og som folk undres litt over når det gjelder akkurat overbygd. Forsvaret bygger opp, og vil bygge opp i mange år fremover. Det vil komme flere soldater, den bataljon der som jo var i ferd med å smuldre hen vel etter den kalde krigen, og det var jo planer for at, som så ganske dyster ut. Så er det snudd på hodet. Og hva er det som gjør at man ikke klarer å finne en modell hvor forsvaret, som jo også åpenbart ønsker disse legetjenestene, hvorfor får man ikke det til? Hva er utfordringen der?
Veldig godt spørsmål, og der er det, for det er jo ikke tvil om det er akkurat sånn som du sier, altså Øverbygd er jo, og Skjold garnison er et av de store satsingsområdene på det store forsvarsløftet som nå skal komme, og derfor så skal det komme veldig masse mer folk til Skjold, det skal legges til rette for at mange flere skal bo der, og det da går samtidig. Nå har det vært et samarbeid om legetjenesten, der en av de legene som nå jobbet og sa opp jobben sin nå i høst, som jobbet på det legekontoret, både i forsvaret og i kommunen. Altså var 50% på sykestua i Skjoldleir, og så var 50% på legekontoret i Øverbygd. Og så er det masse historier rundt akkurat det. Vi har jo intervjuet henne om hvorfor hun sa opp, og det hadde litt rett og slett for hennes del, så handlet det om de omkringliggende forhold, at sykehjemmet ble nedlagt, og at det var en del ting som gjorde at hennes arbeidssituasjon etter hvert ble annerledes enn det hun hadde forutsatt at den skulle være. Så ble det ikke sånn. Men nå ligger det i den ordren som kommunedirektøren nå fikk på torsdag i det vedtaket som er gjort da, så skal det utredes nærmere på hvordan man skal kunne samarbeide tett med forsvaret. Og jeg skjønner det spørsmålet veldig godt, Steinulf, at det er jo ingen logikk sett fra et sånn her grunnplan på det at når det skal bygges opp veldig i et samfunn, så skal noen av primærtjenestene, og kanskje den aller viktigste primærtjenesten, nemlig i nærheten til lege, bli borte. Det er det mange som ikke forstår.
Men hva er det som hindrer det? Og er det, altså, er det noe som ikke vi ser her som i det lange løpet for at det som skjer, hvis et legekontor legges ned, så blir det hvertfall ikke enklere å rekruttere leger hvis det i fremtiden skal bli et behov.
Nei, og der er det vel sånn som det er i mange sammenhenger, at det er noen vanntette skott mellom det statlige, det forsvaret som helper og skal bygge opp og har med sine ting å gjøre, og så har du den kommunale helsetjenesten på en måte, og det er jo ikke sånn at at det er en logikk i at de hele tiden skal samarbeide om de samme tingene. Nei, det handler om ressurser i begge leirene, og det handler om at det har vært en del hindringer i veien som har gjort at det samarbeidet ikke har gått veldig godt. Men som sagt, det var et samarbeid om lege der oppe. Og en del av dem jeg har snakket med i denne saken mener i hvert fall det at det fungerte veldig godt. Det bekrefter for så vidt hun som innehadde stillingen. Og så er det sikkert veldig mange forhold som gjør at det til slutt strander, og så får vi se om det er mulig å få til noe der videre. For at jeg tror at absolutt at det må være muligheter til å gjøre, altså all logikk til seg det altså.
Jeg skal jo legge til der at når jeg begynner å tenke meg om, for snart 40 år siden så var jeg faktisk et år oppe på Skjold garnison i Maugstadmoen leir, som det heter da. Og der siste tre månedene så var jeg faktisk tjenestegjorde på sykestua der. Jeg kan ikke huske at det var så mye sivilt samarbeid der, men jeg husker i alle fall at som sivilist så ble jeg nå sendt til Troms militære sykehus på Setermoen i sin tid, nedlagt nå. Men der var det jo et samarbeid med sivilsamfunnet.
Ja, da visst var det. Herregud, Troms Militærsykehus var jo på en måte en leverandør av helsetjenester til Midtromsregionen over mange år, som var helt fantastisk, for altså, sånn sett utenifra så fungerte jo det som en kule, for det at det ikke tvil om at ja, vi har vel alle som har levd noen år fått et eller annet gjort på Troms Militære Sykehus, og ja, og det, men det ble noe borte etter hvert, og det handlet om veldig mye om prioriteringen der det forsvaret, for det jo sånn at en hver virksomhet i det moderne samfunn skal drive med kjernevirksomhet, og kuler og krutt er nok mer kjernevirksomhet enn kirurgiske operasjoner for forsvaret, og har vært det i ganske lang tid nå.
Du ser jo litt av den samme dynamikken også når det gjelder, og det blir jo sånn kamp mellom, holdt jeg på å si, de ulike helsetjenestene og hvor man er seg selv nærmest. Oppbyggingen av for eksempel DMS, altså Distriktsmedisinsk Senter på Finse, som jo hadde ambisjoner om å bli et slags minisykehus. Og jeg husker første gangen jeg skrev en lederartikkel om det, og brukte begrepet minisykehus, så fikk en illsint telefon fra Unni Tromsø at det skal slett ikke bli noen minisykehus på Finnsnes. Men ideen var jo genial, det var jo å, i stedet for at alle pasientene herifra måtte gå til Tromsø for tjenester, det var jo at spesialisterne kunne komme hit og ta en masse pasienter på Finnsnes på DMS, og en god del av de tjenestene er jo faktisk på plass i dag med røntgen og andre ting, så det er jo en genial tankegang sånn, men det er mange krefter som, mange sentraliseringskrefter, ikke bare politisk, men også i, for eksempel i helsetjenester innenfor sykehusvesenet, det har vi jo også sett i kampen om hjertemedisin i Nord-Norge mellom Tromsø og Bodø, det er liksom en kompetansekamp, og det å arbeidsplasser, og det å ha attraktive arbeidsplasser som blir en sånn der distriktskamp som jo kan være veldig uheldig, for at da blir det først og fremst en distriktskamp og ikke det som ville være den helsepolitiske kloke beslutningen med pasientene i fokus.
Der er jo også den kampen vi husker fra i fjor med DPS på Silsand, som vel også er en del av UNN. Jeg må jo bare gi det til å si at fruen jobber der, og det har jo vært en litt sånn påkjenning, har vi jobb eller har vi ikke, men nå er det jo det som passelig sikrer noen år frem i tid. Men det der med UNN, hvorfor er det sånn, hørte på å si, kamp for at helst ikke noe til distriktene, alt skal samles i Tromsø. Har det med altså, ekspertisen å gjøre?
Ja, det har det jo, den kampen om PCI, altså den her hjertemedisin der. Det handler jo om det at han mener at det å ha et stort kompetansemiljø i stedet for å spre det utover, er det fornuftige for å få best mulig kompetanse og best mulig søkere og best mulig leger som skal utføre disse tjenestene. Og det er jo en forståelig greie, men av og til så går det litt sånn politikk, helsepolitikk i det der, og det er veldig sterke krefter som snakker når det snakker om for eksempel det med å desentralisere sykehustjenester. Så det har jo vært en sånn her enorm motstand mot det i kretsene rundt universitetssykehuset i Tromsø og sånn, så det er jo en kjent sånn kamp som vi egentlig snakket om i sted også med distrikt kontra by. Så det gjelder jo på alle mulige hold, og når det blir også på helsesiden, så blir det litt krevende, og det er jo til syvende og sist pasientene det vil gå utover.
Det er bare skyte inn der, at det er, altså jeg tror det der er en nøkkel i noe, for jeg bruker alltid å tenke det at hvis du er sånn at hvis du sitter i sentrum, så er det veldig lett å tenke sentrumstanker. Da er det sånn at da blir alt som er desentralisert blir på en måte en forstyrrelse på det strømlinjeforma som vi da i dag får ut i sånne her robuste kompetansemiljø, samling av kompetanse, ikke sant, og det skal være et godt fagmiljø og alle sånne der ting. Og det er logisk, tror jeg, veldig logisk. Når man sitter i sentrum og tenker de tankene, så er det sånn altså. Men sitter man da i periferien og ser inn på det, så er ikke den argumentasjonen like god. Og så har det her, og det er en drivar for veldig mange av debattene vi har i samfunnet, for det er jo ikke bare i helse at det er snakk om samling i robuste kompetansemiljø. Sånn er det i alt altså. I avis så var det sånn at det tidligere var det jo en sånn der kjempegreie at det skulle være lokalkontor overalt, og det skulle være en journalist ute i alle lokalmiljø, og og sånn der, da var man til stede, og så ble det jo en rationaliseringsbølge der, som gjorde at det selvfølgelig fornuftig å samle det i større enheter, større avgifter, så kan man jo heller dra ut til lokal distriktene og hente inn de sakene man trenger. Men jeg som jobber på et lokalkontor I Folkebladet vet også det at den nærheten du har til det samfunnet du jobber I, den en helt annen, og den har ikke dere som sitter I regionhovedstaden Finnsnes noe som helst forutsetninger for å ha innblikk I. Og akkurat det en parallell, for det sånn I alle sammenhenger altså.
Ja, vi kan jo slå fast at etablering av et kontor på Bardufoss for Folkeblad en av de beste beslutningene som vi gjort, det var rundt år 2000, og vi hadde jo faktisk fire kontorer på det. Vi har det på Sjøvegan, vi hadde også I Bardu, og vi hadde I Senjahopen, og det helt rett som du ser, og det ser du jo egentlig I veldig mange ulike profesjoner, at den nærheten til det lokalsamfunnet utrolig viktig, og det gjelder jo ikke minst på helsesektoren.
Ja. Skulle du si noe, Hjelmen?
Nej, nu orkar jag inte
säga mer. Nej, men för vi nu runda av här för helga så tänkte jag, men du sätter ju lite mellan kommunedirektör och ordförare och de människan som bor och har sitt virke uppe I överbygd. Hvordan har den jobben varit? Fortell lite om det.
Min jobb uppe, nej alltså... Jeg synes jo det veldig interessant å jobbe med de tingene ut fra de tingene vi nå egentlig har pratet om for at det jo alltid sånn at når du lager avis så det jo ingenting som sånn rent faglig bedre enn at du har et stort engasjement rundt noe fordi at da det lett å få tilgang til kilder, du får mange altså, og i denne saken så har det vært sånn etter hvert at det måtte nesten ha begrenset hvem som kan uttale seg om de forskjellige tingene for jeg overdriver ikke når jeg sier at mens det stod på som verst hadde opp mot 10 telefoner samtidig inn med folk som ønsket å ytre seg og som ga tips om ting jeg burde sjekke ut og det konspirasjonsteorier, det mange ting som beveger seg I det her landet så det har vært en veldig spesiell sak å jobbe med for det at vi har jo vært ganske tett på denne saken og har fått et sånn her drev på det at mange har brukt Folkebladet som nyhetsgilde på det, og da ja, det vært veldig spesielt, og ikke minst det å besøke Øverbygd, være på folkemøte der, prate med folk og sånn, ja, du opplever et engasjement som er større enn jeg har opplevd på, I noen sak her på veldig mange år.
Og vi har jo fått så mye leserinnlegg fra, det jo et stykke fra Øverbygd vi har Bardufoss til Finnsnes, men vi ser jo fått en storm av leserinnlegg og henvendelser I denne saken som har vært helt unik, og vi har også, vet vi, fått nye lesere I Øverbygd på grunn av at vi har lagt såpass mye ressurser I den saken der. Men det gjenstår jo et stort spørsmål der, men det jo kanskje du den som kan spå best om hvor ender den saken. Kommer legekontoret I Øverbygd til å overleve denne prosessen?
Ja, to ytterpunkter der. Det ene at det grunnleggende rundt det med rekruttering til kontoret må jo på plass på en eller annen måte, så må man bemanne et sånt kontor. Da må man få ordninger som om det et utekontor eller hvordan det blir ordnet, så må man jo gjøre det. Nå skal det foreløpig driftes med et vikarbyrå, antagelig ut året, eller I hvert fall til sent på høsten da saken skal komme opp på nytt. Og så jo det andre da, at jeg tror jo at terskelen for å gå inn og ta en ny politisk kamp om nedlegging av legekontoret I Øverbygd, den veldig, veldig høy etter det som man har vært gjennom I denne saken. Det betyr at neste gang den kommer, og kan ikke, altså en sopriman som det her har vært, så kan man ikke komme med en ny sak der man foreslår noe igjen som blir skutt ned. Da må det gjøres, så jeg tenker at terskelen for å røyse den kampen igjen nå veldig høy for de politikere som har vært gjennom det. For det klart at det har vært tøft å være politiker oppe der altså. Det jo vanlige folk som går I vanlige jobber som nok har måttet tale både mye skittkjeft og stått I beslutninger som de opplever som veldig krevende I hverdagen nå altså. Så mitt tips at det nok vil komme tilbake igjen, men det går lang tid for at det kommer en ny runde om nedleggelse av Øverbygd legekontor. Det kan godt hende at administrasjonen vil foreslå det på nytt igjen. Det vet jeg ikke, men det et mitt stalltips at kontoret der oppe I en eller annen form vil bli drevet I ganske lang tid fremover.
Vi lar det være siste ordet I den saken I dag. Vi kan si det som det blir sagt veldig ofte I debatter, at siste ord ikke sagt. Og da skal vi bevege oss litt over på det kulturelle planet. Når det nå går mot helgstein, får du noen ideer til folk hva de kan gjøre I helga?
Det har jeg absolutt. Jeg bruker jo veldig ofte å si at idrett og fotball kultur, og jeg har snakket varmt gjennom hele vinteren I podcastet her om, spesielt om Premier League I England, som ligger mitt hjerte nært. Nå ikke det, så den sesongen over for min del, for å si det sånn. Men nå vil jeg slå et slag for lokalfotballen, som jo ruller rundt omkring, og egentlig vil ha en sånn opptur nå med flere nye lag som kommet, både I aldersbestemte klasser og I seniorfotballen også, så jeg oppfordrer folk til å støtte opp om lokalfotballen, som jo hadde, etter koronaen, hadde veldig tøffe tider, og mange lag og spillere er forsvunnet, så nå den litt opptur, og det jo, bare for å ta et eksempel, så følger jeg nært med Finnsens idrettslag sitt lag som nå oppe I tredje divisjon og de har hatt en veldig bra publikumsoppslutning det som plutselig nesten tilbake til 80- og 90-tallet med kanskje ikke 1000 mennesker som det var på enkelte kamper der selv var med å spille men det over 400 og sånt på kamper lokalt, det jo artig å se og på søndag så spiller Finnsnes mot Tromsø sitt andre lag, så jeg vil oppfordre de som har mulighet til å stille på Finnsnes stadion på søndag og se det laget som ligger øverst I divisjonssystemet I hele vår region.
Mm. Gjermund, du bor jo ikke I Målselv eller Bardu som du dekker. Du bor faktisk I en nabokommune, så du bor I Malangen som vel I Balsfjord kommune. Hva man kan styre med der I helga, bortsett fra Netflix? Det
fantastisk at du spør, for at jeg har faktisk I morgen, blir det vel det, på lørdag, så skal jeg være konferansier på det som heter Vårens vakreste eventyr I Balsfjord. Der samles hele musikklivet I Balsfjord til en stor konsert. Så da skal jeg få æren av å være konferansier på det på Storstenes og så skal jeg få lov til å spille med bandet mitt også der så det blir rock and roll og da det vel ikke sikkert at alle som hører på det her gidder å hive seg I bilen og kjøre til Storstenes på lørdag, men da kan det jo det finnes jo mange andre sånne der lokale kulturting å hive seg på jeg vet I Bardo det jo en stor korkonsert til helga, ja. Der det tre mannskor som stiller, lokale mannskor fantastisk, og så det helt sikkert sånne her ting I bygden våres ellers I Midtroms også, så mye oppfordring for hver, bruk helga til å dyrke det lokale kulturlivet for det søren meg verdt.
Mm. Jeg skal holde meg til TV når det kommer forslaget mitt. Jeg voksen opp på gård, og Jon blir bonde to sesonger. Den faktisk litt interessant å følge med. Bønderen sin kamp mot alle regler og krav som må innfries for det hele tatt å kunne produsere mat til oss. Så varmt anbefalt hvis folk ikke har fått med seg den serien.
Den jo hyperaktuell, for I dag legges jo også frem tilbudet jordbruksoppgjøret, så den jo kjempeaktuell. Den I tiden.
Akkurat mens vi sitter I studio nå, så går det I direkte sending blant annet på Folkeblad.no fra det tilbudet som staten kommer til bønden I dag. Men da det altså på tide å runde av, og I denne ukas utgave av Folkepodden så har vi hørt sjefredaktør Steinulf Henriksen her I Folkeblad, og også Folkeblad sin journalist I indre strøk av Midtroms, Gjermund Nilsen. Jeg heter Trond Sandnes og har også styrt med teknikken.
Du har hørt en podcast fra Folkeblad. Sjefredaktør Steinulf Henriksen.